რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაგრძელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება ის კობა ლიკლიკაძემ მოამზადა.
სალამ მშვიდობისა თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოს პარლამენტში დაიწყო სადაოცეული მოსმენების კანონ პროექტის განხილვა. საპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა დონალდ ტრამპის საიმიგრაციო განკარგულების შეჩერების გადაწყვეტილება. თურქეთის პრეზიდენტმა დაამტკიცა საკონსტიტუციო შესწორება პრეზიდენტის ძალაუფლების გაზრდის შესახებ. საქართველოს პარლამენტი დღეს ფარულ საგამოძიებო მოქმედებთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ინიციატივის განხილვას იწყებს. საპარლამენტო უმრავლესობა იწმუნება, რომ ინიცირებული პროექტით ახალი უწყება ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო დამოუკიდებლობის მაქსიმალური გარანტიებით არის სახსრული და მკაცრად განსაზღვრულ გარე კონტროლს ექვემდებარება. ოპოზიცია კი მკაცრად აკრიტიკებს აღნიშნულ კანონპროექტს. დოკუმენტთან დაკავშირებით საკუთარი მოსაზრები აქვს საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციას, თუმცა როგორც საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველმა ფიქრია ჩიხაძემ განაცხადა, ეგრეთ წოდებული მოსმენების კანონთან დაკავშირებით ცხადებელვას უმრავლესობამ უარი თქვა პრეზიდენტთან კონსულტაციაზე. ავტორიტეტული ორგანიზაცია გელაპის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის თანახმად ნატოს როგორც დამცველის მიმართ დობა იზრდება ყოფილ საბჭოთა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, თუმცა დადებითი ბალანსი ამ მხრივ მხოლოდ საქართველოსა და აზერბაიჯანში აღმოჩნდა. კერძოდ გამოკითხვის თანახმად, რომელიც გელაპმა 2016 წლის განმავლობაში ტელეფონის საშუალებით ჩაატარა, საქართველოს მოსახლეობის 37% ჩილო-ატლანტიკურ ალიანს დამცველად მიიჩნევს, 8% საფრთხეს, თუმცა საკმაოდ მაღალია 35% კი ადამიანების რაოდენობა, რომელიც ალიანს არც დამცველად მიიჩნევს და არც საფრთხეს. საფრთხეს პოზიტიური დინამიკა აზერბაიჯანში, რომელიც არ ესწრაფის ნატოში გაწევრიანებას, გამოკითხულთა 21% მიიჩნევს ნატოს დამცველად, 16% კი საფრთხეს. სამაგიეროდ 54% შეადგენს იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებსაც ალიანსი არც დაცასთან ასოცირდება და არც საფრთხესთან. ყველაზე უფრო ნეგატიურად კი ალიანსის მიმართ რუსეთსა და ბელორუსიაში არიან განწყობილნი. გელაპის თანახმად ნატოს საფრთხეს რუსეთში გამოკითხულთა 67% მიიჩნევს, ბელორუსიაში კი 54%. დღეს ვაშინგტონში გამართება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხეილ ჯანელიძისა და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის რექს ტილერსონის შეხვედრა. 9 თებერვალს კი მიხეილ ჯანელიძე თეთრსახლში შეხვდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველს უსაფრთხოების საკითხებში გენერალ მაიკ ფლინს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მიხეილ ჯანელიძემ და მაიკ ფლინმა განიხილეს საქართველო-ამერიკის სტრატეგიული პარტნიორობის საკითხები უსაფრთხოების გარემო რეგიონში და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი ვითარება. სან-ფრანცისკოს სააპელაციო სასამართლომ უარი თქვა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის იმ განკარგულების ამოქმედებაზე, რომლის თანახმადაც შეერთებულ შტატებში შესვლა დროებით ეგრძელება ტოვლილებსა და შვიდი ძირითადად მუსლიმებით დასახლებული ქვეყნის მოქალაქეებს. სასამართლოს სამკაციანმა პრეზიდენტმა ერთხმად დაუჭირა მხარი პირველად ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილებას. შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია გავრცელებული ინფორმაციით აპირებს, რომ უზენაეს სასამართლოში გაასაჩივროს სან-ფრანცისკოს სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რასაც პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა პოლიტიზებული უწოდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა პირველად პოზიცია შეიცვალა და განაცხადა, რომ იგი პატივისცემს ერთი ჩინეთის პოლიტიკას. სამის თაობაზე თეთრი სახლის თანახმად დონალდ ტრამპმა განაცხადა 9 თებერვალს შეერთებული შტატების და ჩინეთის პრეზიდენტებს შორის გამართული სატელეფონო საუბრის დროს. შეერთებული შტატები ათწლეულების განმავლობაში აღიარებდა პეკინს როგორც ჩინეთის ერთადერთ მთავრობას, ამასთან ვაშინგტონი არაოფიციალურ კავშირებს ინარჩუნებდა ტაივანთან, სადაც ჩანკაიშის ნაციონალისტური მთავრობა გადავიდა ჩინეთში მაო ძედუნის კომუნისტური რეჟიმის დამყარების შემდეგ. თვეების განმავლობაში დონალდ ტრამპს მკაცრი პოზიცია ეკავა ჩინეთთან მიმართებით და ადანაშაულებდა პეკინს მანკიერი სავაჭრო პრაქტიკისათვის. თუმცა თებერვალს გამართული სატელეფონო საუბრის დროს, რომელიც ჩინური ახალი წლის დადგომასთან დაკავშირებით შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ინიციატივით გაიმართა, დონალდ ტრამპმა აღნიშნა, რომ სურს კონსტრუქციული ურთიერთობის განვითარება ჩინეთთანაც ორივე ქვეყნისათვის სასარგებლოა. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა დაამტკიცა საკონსტიტუციო რეფორმის კანონპროექტი, რომელიც პრეზიდენტისათვის, როგორც აღმასრულებელი ხელისუფლების პირველი პირისათვის, ძალაუფლების გაზრდას ითვალისწინებს. თურქეთის პრეზიდენტის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ მოკლე ცნობაში აღნიშნულია, რომ საკანონმდებლო შესრულება გაეგზავნა პრემიერ-მინისტრის ადმინისტრაციას, რომელმაც უნდა გამოაქვეყნოს ეს დოკუმენტი და დანიშნოს საერთო სახალხო რეფერენდუმი. ერდოანი აცხადებს, რომ დაძაბულობის პერიოდში აღნიშნულმა რეფორმამ უნდა უზრუნველყოს ქვეყანაში სტაბილურობა. თურქეთის პრეზიდენტის ოპონენტები კი შეშობენ, რომ რეფორმის განხორციელება ქვეყანას მზარდ ავტორიტარულ მმართველობამდე მიიყვანს.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი პროგრამის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. პირველ სიუჟეტს დაუთმობთ გუშინ სახამოს ცხინვალის რეგიონის ოკუპაციო ძალების მიერ საქართველოს მოქალაქეების დაკავების მორიგ შემთხვევას. დააკავეს სამი პირი და საკმაოდ მალევე გამოუშვეს.
შირია ეს საქონლის ვაძრუებენ, მაშინაკავებენ ხოლმე. მერი არის აქა გვაქვს სალოცავი წმინდა გიორგია, ხო? ხალხი რომ მიდის სალოცავათა, ისინი დგანან იქა და იჭერიან და მიხვამთ. შოდა ყურადღების მიქცევა უნდა, წესრიგის დამყარება უნდა, ისა ისა.
დაუბრუნდებით ასთა სხვაობა საქართველოში ფარული მოსვენების გარშემო. პარლამენტმა დაიწყო ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებთან დაკავშირებული კანონპროექტების განხილვა. გეამბობთ უსახკაროების აქციაზე, რომელიც თბილისის საგრებულოსთან გაიმართა. უცხოეთის ამბებიდან შევეხებით ავტორიტეტიანი კვლევითი ცენტრის გელაპის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებს. ბოლოს ბიბლიოთეკაში მიგიწევთ, ვილაპარაკებთ ვახტანგ ჯავახაძის ლექსების კრებულზე „ელეგია“ და სხვა.
ერთი თანამედროვე კრიტიკოსი ძალიან ზუსტად ახასიათებს ამგვარ პოეზიას. პოეტური ფრაზა ამგვარ ლექსებში იჩრდილება საგნობრივ სამყაროს ვიზუალური კონკრეტულობით. აზრის დამაჯერებლობას სურათის დამაჯერებლობა ენაცვლება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
დაჩით ჩვენს ტალღებს, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. დღეს დილით ცნობილი გახდა, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა შიდა ქართლში დააგავეს სამი მშვიდობიანი მოქალაქე. ინციდენტი გასულ სახამოს მოხდა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კირბალთან. მისი სამი მკვიდრი ეგრეთ წოდებული სასხლის დარღვევის ბრალდები დააგავეს, თუმცა სხვა მსგავსი შემთხვევებისგან განსხვავებით მაქსიმალურად სწრაფად გამოუშვეს. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც გოგა აფციაურმა მოგვაწოდა.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კირბალის მიმდებარე ტყეში რუსეთის მესაზღვრეებმა საქართველოს სამი მოქალაქე დააკავეს. კირბალის მცხოვრებლები ავთანდილ თაყაძე, ჯემალ აბალაკი და ლაშა დოთიაშვილი ტყეში შეშის დასამზადებლად იყვნენ წასულები, როცა საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები გამოჩნდნენ და მათ ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდება წაუყენეს. ჯერ ოკუპირებული ღრომის სამხედრო ბაზაზე გადაიყვანეს, შემდეგ კი დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების სამსახურს გადასცეს და ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში წაიყვანეს. კირბალელების დაკავების თაობაზე ინფორმაცია დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტმა დღეს დილით გაავრცელა. ამ ინფორმაციის მიხედვით უშიშროების კომიტეტი ამზადებდა დაკავებულთა საბუთებს სასამართლოში წარსადგენად. კირბალში გორის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენლის დავით ცერცვაძის განცხადებით დაკავება გუშინ საღამოს მოხდა.
გუშინ გაიტაცეს სამი პიროვნება, შეშალდა იყვნენ წეში გასულები. ერთ-ერთი გამოუშვეს და სახშია, ანუ რატო გამოუშვეს და როგორ ეგარიცი.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა კირბალის მცხოვრებლების დაკავების შესახებ ინფორმაცია დღეს დილით დაადასტურა. სამსახურის თანამშრომლის ეკა ათოშვილის განცხადებით, სახელმწიფო უწყებების გარდა ამოქმედდა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ცხელი ხაზი და დაიწყო მოლაპარაკება დაკავებულთა გათავისუფლების მოთხოვნით. დღის მეორე ნახევარში კი უკვე ცნობილი გახდა, რომ კირბალელები ცხინვალის იზოლატორიდან გაათავისუფლეს. სოფელი კირბალი საოკუპაციო გამყოფ ხაზს ესაზღვრება. ოკუპირებულ ტერიტორიაზეა მოქცეული სოფელი ღრომი, საიდანაც რუსეთის მესაზღვრეები და დე-ფაქტო რესპუბლიკის ძალოვანი უწყებების წარმომადგენლები კირბალის მიმდებარე ტყეს აკონტროლებენ და იქ შეშის დასამზადებლად შესულ საქართველოს მოქალაქეებს აკავებენ. 2008 წლის აგვისტოს ომიდან დღემდე ყველაზე მეტი მოქალაქე სწორედ კირბალის ტყეშია სალუცავის მიმდებარე ტერიტორიაზე დააკავეს. ეს სოფელი ყველაზე სახიფათო ზონად ითვლება შიდა ქართლში. გასულ წელს სოფელ კირბალში გაზიფიცირების სამუშაობები დასრულდა და თითოეულ ოჯახს ბუნებრივი აირი მიეწოდება. მაგრამ კირბალელები მაინც ტყეში წასვლას და შეშის დამზადებას ამჯობინებენ, რადგან მათი თქმით ბუნებრივი აირის გადასახადი დიდია და ურჩევნიათ ისევ შეშით გათმნენ. ადგილობრივი მოსახლეობა საოკუპაციო გამყოფხასთან უსაფრთხოების ზომების გამკაცრებას ითხოვს. მათი თქმით, არის ადგილები, სადაც არც კი იციან სადგადის გამყოფი ხაზი.
ნახი სულ გადავრიკათ ხომ ან გადავარდა ნახი ხომ შეიძლება დააკავოს. წაიყვანენ და გამოუშვენ, თან ხაზ გადაიხდიან და გამოუშვენ მერე.
შირია ეს საქონლის უაძვებენ, მაშინაკავებენ ხომ. მერე არის აქ აგვაქვს სალოცავი წმინდა გიორგია, ხო? ხალხი რომ მიდის სალოცავათა, ისინი დგანან იქა და იჭერიან და მიჰყავთ. ცოტა ყურადღების მიქცევა უნდა, წესრიგის დამყარება უნდა, ისა ისა. რავი რა უნდა გავუგო? ეგ რო ვერ ახვალ, აი 500 მეტრში რო ვერ ახვალ ეგ, აი აგრე ისა ჩვენი ტყია. იქამდე ვერ მივდივართ, ვეშინია რო არ დაგვიჭირონ და არ წაგვიყვანონ.
ის რო იყო შემოფარგლული, ჩვენ გვეცოდინება რო იქ არის ხაზი და აღარ გადავალთ. არიციან ხალხმა და გადადიან.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით 2008 წლიდან 2016 წლის ჩათვლით ცხინვალის რეგიონში საოკუპაციო გამყოფხასთან 987 მოქალაქე იყო დაკავებული.
გოგა აფციაურმა გორში ჩვენმა კორესპონდენტმა მოგვაწოდა ეს რეპორტაჟი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკაზას პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება ახლა 18 საათი და 11 წუთია. საქართველოს პარლამენტში დაიწყო განხილვა ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებთან დაკავშირებულ კანონპროექტთა პაკეტის, რომელიც ფარული მოსმენებს ახლებურად არეგულირებს. კერძოდ, ინიცირებული ცვლილებების მიხედვით უნდა შეიქმნას საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო, რომელსაც ფარული მოსმენების ტექნიკურად განხორციელებს ელების გარდა ეძლევა ელექტრონული კომუნიკაციების კომპანიების გაკონტროლების უფლებაც. ამ თემას ახლა ნონა მჭედლიშვილი განავრცობს.
ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებთან დაკავშირებული ახალი საკანონმდებლო ინიციატივა საპარლამენტო უმრავლესობას ეკუთვნის და მისი პირველი მოსმენით განხილვა საპარლამენტო კომიტეტებსა და პლენარულ სხდომაზე ერთ დღეს, 10 თებერვალს დაიწყო. საკანონმდებლო ინიციატივის მიხედვით სატელეფონო კომუნიკაციის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემების მეშვეობით ფარული მოქმედებები ექსკლუზიურად იწარმოებს სპეციალურად შექმნილი სამსახურის ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს მიერ, რომელიც თავის მხრივ ანგარიშვალდებულია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსთან და პრემიერ-მინისტრთან. ამასთან სააგენტოს ხელმძღვანელს უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის წარდგინებით პრემიერ-მინისტრი დანიშნავს. სააგენტოს უფროსის კანდიდატს სამი კანდიდატურიდან სპეციალური კომისია შეარჩევს. თავად კანდიდატებს კომისიას კი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი წარუდგენს. როგორც საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში გამართულ განხილვაზე განმარტა კომიტეტის თავმჯდომარე მეკა ბესელიამ, სიპს დამოუკიდებლობის მაქსიმალური გარანტიები ენიჭება და მის საქმიანობაში უკანონო но чаревас верамин შეძლებს.
სააგენტო არ არის გამოძიების მატარებელი, მას ის არის სრულიად აპოლიტიკური, სრულიად საგამოძიებო ფუნქციებისგან დაცრილი, მას აქვს მხოლოდ სერვისის ფუნქცია. ჩვენ გვაქვს ესეთი სისტემა: კონტროლი პროკურორის, კონტროლი სასამართლოს. სასამართლო კონტროლის გარეშე არც ერთი გადაწყვეტილება არ მიიღება. არც ერთი. ის თავისი ინიციატივით ვერაფერს ვერ დაიწყებს და ვერაფერს ვერ გააკეთებს. თუ გადაუდებლით იწყება და პროკურორი არის ამის ინიციატორი, სააგენტოს მიზნის დავალება, ეს არის ტექნიკური შემსრულებელი ამ სერვისის მიმწოდებელი ყველა საგამოძიებო უწყებისთვის.
შენიშნავს ეკაბესელია, რომლის თანახმადაც სისტემა ითვალისწინებს ხუთი დონის გარე კონტროლს. მაკონტროლებლები კი იქნებიან პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი, პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის ნდობის ჯგუფი, უზენაესი სასამართლო და აუდიტის სამსახური. თუმცა საპარლამენტო ოპოზიციის შეფასებით სააგენტოს კონტროლის მექანიზმები ფორმალურია და ამას გარდა შეთავაზებული პროექტი მხოლოდ სახელების გადარქმევაა, რადგან ვერ უზრუნველყოფს რეალურ ცვლილებებს. მათ შორის ფარულ საგამოძიებო მოქმედებაზე პასუხისმგებელ ორგანოდ ფაქტობრივად კლავს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს ტოვებს, ანუ ახალ სააგენტოს პირდაპირ სუსს უქვემდებარებს.
რა უნდა გაგუჩინდეს იმის განცდა, რომ ეს სააგენტო შეიძლება რამენაირად იყოს დამოუკიდებელი იგივე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისგან და ასევე როცა საუბარია, რომ ეს იქნება ტექნიკური ერთეული, გამომდინარე იქიდან, თუ რა ფუნქციებითაა იგი დატვირთული. საუბარი იმაზე, რომ ეს მხოლოდ ტექნიკურ დანიშნულებას შეასრულებს, ალბათ აბსურდულია.
განაცხადეს საკომიტეტო მოსმენაზე დეპუტატმა გიორგი ტუღუშმა. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს ფუნქციები კი კანონპროექტით არის სატელეფონო კომუნიკაციის ფარული მიყურადება და ჩაწერა, კავშირგაბმულობის არხიდან ინფორმაციის მოპოვება, კომპიუტერული სისტემიდან ინფორმაციის მოპოვება, გეოლოკაციის რეალურ დროში განსაზღვრა, საფოსტო სატელეგრაფო გზავნილთა კონტროლი, ფარული აუდიო და ვიდეო ჩაწერა და სხვა. ის რომ პარლამენტის უმრავლესობის მიერ სამუშაო ჯგუფის ფორმატში შექმნილი კანონპროექტი იდეალური სისტემის გარანტია არ არის ნათელია თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარისთვის ირაკლის ესიაშვილისთვისაც, რომელიც ფიქრობს, რომ ამის მიუხედავად უსაფრთხოების უზრუნველყოფასა და ადამიანის უფლებებს შორის ბალანსი დაცული იქნება.
იდეალური ვერ ვიქნებით, იდეალურ სისტემას ვერ შევქმნით და იგივე საერთაშორისო გამოცდილება ჩვენ გვაჩვენებს, რომ ყველა ქვეყანას აქვს განსხვავებული მიდგომები. თუმცა, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი რამე დამოკიდებული ზოგადად ქვეყანას შექმნილ უსაფრთხოების გარემოზე, სამოქალაქო უფლებების განვითარების, დემოკრატიის ხარისხის განვითარების ხარისხზე და შესაძლებლობაზე და ჩვენ აი ამ დროსა და სივრცეში ვცდილობთ ასე ერთგვარი ოქროშუალედი ვიპოვოთ. რთული არის, კაცობრიობის გამოწვევა არის სწორედ ის, რომ უსაფრთხოებასა და ადამიანის უფლებების პრინციპების უზრუნველყოფის მიმართულებით რაღაცა ბალანსი ვიპოვოთ.
განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლის ესიაშვილმა, თუმცა სამოქალაქო მოძრაობა ეშენ გეხებას წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ საქართველოს პარლამენტმა ამჯერად არათუ კაცობრიობის, საკონსტიტუციო სასამართლოს გამოწვევებსაც ვერ გაუსწორა თვალი. საქმე ისაა, რომ 2016 წლის 14 აპრილს ეშენ გეხება სარჩელის საფუძველზე საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო პირადი ხასიათის ინფორმაციის რეალურ დროში მოპოვებისა და მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების გადაწერისა და შენახვის წესები. პარლამენტს 11 თვის ვადაში ევალება არსებულ კანონში ცვლილებების შეტანა და შესაბამისად საკანონმდებლო ცვლილებებიც მარტის ბოლომდე უნდა განხორციელდეს. ეს შენგახებას წარმომადგენლები საკანონმდებლო პაკეტის ახლა უკვე საპარლამენტო განხილვების პარალელურად კი ამბობენ, რომ დამოუკიდებელი სტრუქტურის ნაცვლად კანონპროექტით იქმნება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ერთეული, კიდევ უფრო მეტი უფლებამოსილებით და ამ უფლებამოსილებების ბოროტად გამოყენების რისკით. საგანგებო განმარტებაში აღნიშნულია ისიც, რომ ახალი სტრუქტურული ერთეული კვლავ რჩება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შემადგენლობაში და ამავე დროს ინარჩუნებს საგამოძიებო ოპერატიული სამსახურის ბუნებას. ამ მოსაზრებას იზიარებს საკონსტიტუციო სარჩელის ერთ-ერთი ხელისმომწერი სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილიც.
უსაფრთხოების სამსახურს და სამთავრობო სისტემას სამწუხაროდ არ აქვს ის დობა საზოგადოებაში, რომ ბატ სისტემაში თუ კი იქნება ეს ახალი სტრუქტურა მოაზრებული, გარკვეულწილად კითხვის ნიშნები კვლავ დარჩება. აქ საუბარი არის იმაზე, რომ სწორედ ეს სისტემა იყო ჩართული უკანონო მოსმენებში წლების განმავლობაში. აქედან გამომდინარე საზოგადოებაში გარკვეული უნდობლობა ნამდვილად არსებობს, თუ კი დარჩება აღნიშნული სისტემა ამ სისტემაში. შესაბამისად, ეს პრობლემა ნამდვილად არსებობს. ჩვენ ხარს უჭერთ ამ სისტემის გამოსვლას გარეთ.
ამბობს უჩანანუაშვილი. სისტემის გარეთ გამოსვლა კი ერთ-ერთია იმ პრობლემებს შორის, რომელზეც საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ამახვილებს ყურადღებას. ადმინისტრაცია მეგრე წოდებული მოსმენების კანონთან დაკავშირებით საპარლამენტო ფრაქციებს კონსულტაციების გამართვის წინადადებით მიმართა. წინადადებას მხოლოდ ფრაქცია ქართული ოცნება არ დათანხმდა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
თბილისის აკრეპულოსთან დღეს უსახლკაროების აქცია გამართა. 100-მდე ადამიანი ეთხოვდა ქალაქის ხელმძღვანელი პირებისგან მათი საქმეების შესწავლას და ქმედითი ზომების მიღებას. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ უკვე თითქმის წელია შეტანილი აქვს ზაბუთები შესაბამის კომისიაში თავშესაფრის ბინის თხოვნით, მაგრამ დღემდე არ მიუღიათ პასუხი. აქციის შესახებ რეპორტაჟი მოამზადა ჩვენმა კორესპონდენტმა თეათოფურია.
თბილისელი უსახლკაროები ვართ და გვინდა რომ თავშესაფარი მოგწერთ. შედალივი საბუთები უკვე რო ვათბია თითქოს მერიაში შეგვატარინეს მეგვატარინეს იუსტიციიდან არაფერი ეს არა უბრალოდ მოგვივიდა პასუხი რომ გადაესხა კომისიას და მეტი არაფერი
ამას ნათელა მერმანიშვილი ამბობს ის საყკარის გარეშე 1992 წელს დარჩა როცა შვილი ავად გაუხდა და სამკურნალო თაღმაშენებლის ქუჩაზე მდებარე სახლი გაყიდა ახლა სხვას არის შეკეთებული მაგრამ ამბობს რომ დიდხანს მასთანაც ვერ გაჩერდება ორგანიზაცია უმუშევართა კავშირი დასაქმების თუ ხელმძღვანელი თამარი ოვაშვილი აცხადებს რომ ერთი წლის წინ თბილისის საკრებულომ გასცა განკარგულება უსახკარო პირების რეგისტრაციის შესახებ განკარგულებას საკრებულოს ხელმძღვანელი გიორგი ალიბეგაშვილი აწერს ხელს კომისიას კი თბილისის მერის მოადგილე ნინა ხატისკაცი ხელმძღვანელობს იოვაშვილი ამბობს რომ ამის შემდეგ პროცესი ფაქტობრივად შეჩერდა
აი ეს ხალხი ყველა აბსოლუტურად შეიტანა განცხადებები გაიარე რეგისტრაცია მაგრამ დღემდე 8-9 თვე გავიდა და არ მიუღიათ არანაირი პასუხი მიუხედავად იმისა რომ დაპირება იყო ისეთი რომ კომისიის მუშაობის მერე თქვენ ყველას გაცნობებთ ამ პასუხს
მისივე თქმით ამ აქციით სწორედ კომისიის ამოქმედებას მოითხოვენ
რა გააკეთეს რა საკეთებენ იმიტომ რომ აი ამ ხალხის მდგომარეობა ნამდვილად სავალალოა და მე ვთვლი რომ ეს ყველაფერი უნდა დამთავრდეს და ნაბიჯი უნდა გაკეთდეს რაღაც ქმედითი
თამარი ოვაშვილი ამბობს რომ მხოლოდ მათი ორგანიზაციის ბაზაში 4500 უსახკარო ადამიანი ირიცხება რეალური რიცხვი კი გაცილებით დიდია ის უსახკაროებს რამდენიმე კატეგორიად ყოფს ის ვინც ქუჩაში ცხოვრობს ვინც მიტოვებულ შენობებში არის შესახლებული ასევე პირები რომელთაც სახელმწიფო უხდის ქირას აქციის კიდევ ერთი მონაწილე ნარგეს თვაური ყვება რომ ამჯერად ქირი ცხოვრობს რისი გადახდათ ძალიან უჭირს
რატო გვარ შემოკარგოდა საერთოდ არცა სახლი არ მაქვს თბილის ვინაჩევის გორიდან ვარ წარმოშობით იქიდან გამომაგდეს შაშან ბინა გაყიდა ჩემ ნუ ჩემაშინა ორმა და დავჩი უსახკარ მე ვითხო სახს კი არ ვითხო თავ შესაფარი მინა გინდა გორში გინდ რომელიღაც სოფელში მიშველობა არ აქვს ჩემთვის საწავა 150 ას ვიხდი ძლივს ვიხდი
ლელი ჩოგოვაძე კი ყვება რომ ოჯახში ყველანი უმუშევრები არიან ამიტომ ძალიან უჭირთ
ვარ შესახლებული ახლობლის ბინაში სახლობელი წასულია საზღვარგარეთ და გვათხობა ეს ბინა დროებით სანამ ჩამოვა და დაჭერდება.
დალი დორეულს ბინა ბანკში ჰქონდა ჩადებული და ასე დაკარგა.
ქირის ფულს ვერ ვიხდით. ეხლა ველოდები იქნება საიდანაც როგორმე ვიღაცამ რაღაცა მომაწოდოს რომ ქირა გადავიხადო სახლიდან არ გამომაგდონ.
უმუშევართა კავშირი დასაქმებისთვის კიდევ ერთი წევრი დავით ხვადაგიანი ამბობს რომ ხელისუფლება პრობლემის აღიარებას თავს არიდებს.
ჩვენ არ მოვითხოვთ რა თქმა უნდა ამ წუთასვე არც მერიისგან და არც ხელისუფლებისგან რომ რაიმე ოქროს სასახლეები შეესთავაზონ თქვენ კატეგორიაში შემავალ ადამიანებს მაგრამ პრობლემა რომ მოითხოვს დაუყოვნებლივ გადაწყვეტას უმოკლეს ვადებში ამაზე საუბარიც კი აღარ შეიძლება რამდენი ხანი შეიძლება იყვნენ სირაქლემის პოზაში და თვალები დახუჭონ რომ თითქოს ეს პრობლემა არ დგას.
რაც შეეხება უშუალოდ თბილისის საკრებულოს, დღევანდელ აქციასთან დაკავშირებით საკრებულოს წევრები კომენტარს არ აკეთებენ. თეატოფურია რადიო თავისუფლება თბილისი.
თბილისი შემდეგ ახლა ზუგდიდს მივაშურებთ უფრო სწორედ ზუგდიდის სოფელ დარჩილს და გიამბობთ მის ერთ-ერთ მკვიდრზე 24 წლის მარიამ კოდუასე რომელმაც ოჯახის მეურნეობის განვითარება რამდენიმე წელში შეძლო და წარმატებული ფერმერი გახდა მის შესახებ გიამბობს ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია
ზუგდიდის სოფელ დარჩილში უკვე არავის აოცებს სატვირთო ავტომობილის თუ ტრაქტორის საჭესთან 24 წლის მარიამ კოდუას დანახვა. თუ 4 წლის წინ სოფლის მეურნეობის საქმეებში აქტიურად ჩართული ძიმე ტექნიკით მუშაობისას მეზობლებს აოცებდა, ახლა ორი ქარხნისა და რამდენიმე პლანტაციის მფლობელი მათგან მხოლოდ საქებარ სიტყვებს იღებს, როგორც წარმატებული ფერმერი და კარგი მძღოლი. 24 წლის მარიამმა შეძლო სოფელში არავისგან გამორჩეული საოჯახო მეურნეობა განევითარებინა და ბიზნესად ექცია.
ბავშვობიდან აქტიურად ვიყავი სოფლის მეურნეობაში ჩართული, იმიტომ რომ ჩემი მშობლები აქტიურად მისდევდნენ მეფუტკრეობას, მეთხილეობას და ბავშვობიდან მეც იმას ვაკეთებდი, რასაც ჩემი მშობლები აკეთებდნენ. ვეხმარებოდი თხილარში, ვეხმარებოდი საქმის ყოველდღიურ საქმეებში, რასაც სახლში აკეთებდნენ და ესეთ შემაყვარეს შრომა, შემაყვარეს ის საქმე, რასაც თვითონ აკეთებდნენ და ამის შემდეგ როცა გავიზარდე, უკვე მე თვითონაც გადავწყვიტე, რომ მშობლების დაწყებული საქმე გამეგრძელებინა.
Мариаме професиит бизнесис администрирების менеджერია. Университетის დასრულებისთანავე დარჩელში დაბრუნდა და ოჯახთან ერთად აქტიური მუშაობა დაიწყო მეურნეობის გასაფართოებლად. მათ საკუთრებაში არსებულ 12 ჰექტარ მიწის ნაკვეთს იჯარით აღებული ფართები დაამატეს. სხვა პროდუქტებთან ერთად აქ მოყვანილი სიმინდისგან საქონლის საკვების სილოსის დამზადება დაიწყეს.
გვაქვს იჯარით 250 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი, სადაც ნაწილზე თხილნარი არის, ნაწილზე სახნავსათესი მიწები არის და სახნავსათესი მიწებზე დავიწყეთ სიმინდის წარმოება, სიმინდისგან კი სილოსის გაკეთება. სილოს ვაფასებთ ვაკუუმ შეფუთვებში 25 კილოგრამიან ტომრებში. გვაქვს თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი ქარხანა, რომლის ანალოგი ამ ეტაპზე საქართველოში არ არის და ჩვენ ვაწარმოებთ მარტო 25 კილოგრამიან შეფუთვებში.
საქონლისთვის განკუთვნილი საკვების გატანას მაიამი ჯერჯერობით ექსპორტზე ვერ ახერხებს, თუმცა ადგილობრივ ბაზარზე პროდუქტი კარგად იყიდება, ისევე როგორც მის მიერ წარმოებული თაფლი. ახალგაზრდა ფერმერი მეფუტკრეობის კიდევ უფრო გაფართოებას გეგმავს და სამომავლოდ ექსპორტზეც ფიქრობს. ამჯერად კი ევროპის რამდენიმე ქვეყანას მაიამი სხვა პროდუქტით ამარაგებს.
მეთხილეობას რაც შეეხება, ეს არის ჩვენი ძირითადი მიმართულება და ექსპორტზე გაგვაქვს მზაა პროდუქტი, ანუ თხილის გული. ძირითადი ქვეყნები ჩვენთვის ამ ეტაპისთვის არის იტალია, გერმანია, მაგრამ ასევე თანამშრომლობთ პოლონეთთან, ჩეხეთთან და სხვა ევროპის ქვეყნებთან.
ამბობს მარიამი, რომელიც ბიზნესის გაფართოების პარალელურად საკუთარი ცოდნის გაღრმავებაზეც ზრუნავს. ცდილობს მეტი ინფორმაცია მიიღოს სოფლის მეურნეობასა და განვითარებაზე. ახალგაზრდებს კი სასოფლო სამეურნეო საქმიანობაში მეტი ჩართულობისკენ მოუწოდებს.
ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე აღსანიშნავი ჯილდო არის G4G-ს პროექტის ფარგლებში ჩატარებული კონკურსი, სადაც მე მივიღე 2015 წლის ყველაზე წარმატებული ქალი ბიზნესმენის ჯილდო და მე ძალიან ამაყივარ, რომ მე ესეთ ახალგაზრდა ადამიანმა ავიღე ეს ჯილდო და ყველას მოუწოდებ ახალგაზრდა ადამიანებს, რომ არაფერი არ არის სათაკილო, როცა შენ გიყვარს ის საქმე, რასაც აკეთებ და შრომის მოყვარეობით მონდომებით და უკან არ დახევით, ყოველთვის შესაძლებელია წარმატების მიღწევა.
ამბობს 24 წლის ფერმერი, რომელიც ამ ეტაპზე მეფუტკრეობის, მემცენარეობისა და მეცხოველეობის პარალელურად ახალი გეგმის თევსაშენის მოწყობაზე მუშაობს. თამარ სანთარაია, რადიო თავისუფლება, სუგდიდი.
საქართველოში 18 საათი და 26 წუთია, 3 წუთზე ცოტა მეტი რჩება ახალი ამბების მორი გამოშვებამდე, მოკლე გამოშვებამდე. ახლა მუსიკა. Oh, oh, oh. გასმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი სრულდება. სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვები დაბრუნდა კობა ლიკლიკაცე.
საქართველოს პარლამენტი დღეს ფარულ საგამოძიებო მოქმედებთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ინიციატივის განხილვას იწყებს. საპარლამენტო უმრავლესობა ირწმუნება, რომ ინიცირებული პროექტით ახალი უწყება ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტო დამოუკიდებლობის მაქსიმალური გარანტიებით არის სახჭურვილი და მკაცრად განსაზღვრულ გარე კონტროლს ექვემდებარება. ოპოზიცია კი მკაცრად აკრიტიკებს აღნიშნულ კანონპროექტს. ავტორიტეტული ორგანიზაცია გელაპის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის თანახმად ნატოს როგორც დამცველის მიმართ დობა იზრდება ყოფილ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, თუმცა მდგრადი დადებითი ბალანსი ამ მხოლოდ საქართველოსშია, სადაც გამოკითხულთა 37% მიიჩნევს ჩრდილოეთ ატლანტიკურ ალიანს დამცველად, 8% საფრთხედ, ხოლო 35% კი ალიანს დამცველად მიიჩნევს და 10 საფრთხედ. დღეს ვაშინგტონში გაიმართება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხეილ ჯანელიძისა და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის რექს ტილერსონის შეხვედრა. ცხადებულს მიხეილ ჯანელიძე თეთრ სახლში შეხვდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველს უსაფრთხოების საკითხებში გენერალ მაიკ ფლინს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა პირვანდელი პოზიცია შეიცვალა ჩინეთთან დაკავშირებით და განაცხადა, რომ იგი პატივისცემს ერთი ჩინეთის პოლიტიკას. ამის თაობაზე თეთრი სახლის თანახმად დონალდ ტრამპმა განაცხადა 9 თებერვალს შეერთებული შტატების და ჩინეთის პრეზიდენტებს შორის გამართული სატელეფონო საუბრის დროს. დონალდ ტრამპს აღნიშნავს, რომ სურს კონსტრუქციული ურთიერთობის განვითარება ჩინეთთან, რაც ორივე ქვეყნისათვის არის სასარგებლო. სან-ფრანცისკოს სასამართლომ უარი თქვა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის იმ განკარგულების ამოქმედებაზე, რომლის თანახმადაც შეერთებული შტატებში შესვლა დროებით ეგრძელება ტოლვილებსა და 7 ძირითადად მუსლიმებით დასახლებული ქვეყნების მოქალაქეებს. შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია აპირებს, რომ უზენაესი სასამართლოში გაასაჩივოს სააპელაციო სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა დაამტკიცა საკონსტიტუციო რეფორმის კანონპროექტი, რომელიც პრეზიდენტისათვის როგორც აღმასრულებელი ხელისუფლების პირველი პირისათვის ძალაუფლების გაზრდას ითვალისწინებს. თურქეთის პრეზიდენტის ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნებულ მოკლესნობაში აღნიშნულია, რომ საკანონმდებლო შესწორება გადაეგზავნა პრემიერ-მინისტრს, რომელმაც საერთო სახალხო რეფერენდუმი უნდა დანიშნოს.
კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. კობა, სულ მალე დაუბრუნებ მიკროფონს. ის დაწვრილებით ლაპარაკებს ნატო შესახებ საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგებზე.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საზოგადოებრივი აზრის კვლევითი ცენტრის ავტორიტეტიან ორგანიზაცია გელაპის მიერ ჩატარებული ბოლო გამოკითხვით ნატოს როგორც უსაფრთხოების დამცველის მიმართ ნდობა საკმაოდ დაბალია პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში. აშკარად დადებითი ბალანსი ამ მხრივ მხოლოდ საქართველოში აღმოჩნდა. გამოკითხვის თანახმად, რომელიც გელაპმა 2016 წლის განმავლობაში ტელეფონის საშუალებით ჩაატარა, საქართველოს მოსახლეობის 37% მიიჩნევს ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანს დამცველად, 8% საფრთხედ, თუმცა საკმაოდ მაღალი 35% ემპირების რაოდენობა, ვინც ნატოს არც დამცველად მიიჩნევს და არც საფრთხედ. კობა, ახლა უფრო მეც გვეტყვის ამ გამოკვლევაზე.
იმ დროს, როდესაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მორალურად მოძველებულს უწოდებდა ნატოს, როგორც გაირკვა ალიანსში შემავალი აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების მოსახლეობის უმრავლესობა, ნატოს მათ დამცველად მიიჩნევს. ალიანსის თავდაცვის შესაძლებლობებს ყველაზე მაღალი ნდობა აქვს კოსოვოში, სადაც გამოკითხულთა 90% მიიჩნევს ალიანს მისი ქვეყნის დამცველად. 70%-ით მეორე ადგილზე ალბანეთი, მესამეზე კი პოლონეთი, სადაც გამოკითხულთა 62% პროცენტის თვალში ნატო დაცვასთან ასოცირდება. გამონაკლის შეადგენს ბალკანეთის ორი სახელმწიფო, ჩერნოგორია და სერბია. საერთაშორისო კვლევითი ორგანიზაცია გელაპის თანახმად, სერბების 64% ჩრდილოატლანტიკურ ალიანს საფრთხედ მიიჩნევს და მხოლოდ 6% დამცველად. რაც არც არის გასაკვირი 1990-იანი წლების ბოლოს ნატოს სამხედრო ოპერაციის გათვალისწინებით, რომლის ძირითადი სამიზნე სწორედ დღევანდელი სერბიის ტერიტორიაზე განლაგებული ყოფილი იუგოსლავიის ლიდერი სლობოდან მილოშევიჩის მომხრე არმიის ობიექტები იყო. თუმცა ნატოს როგორც საფრთხეთ ახმა მაღალი აღმოჩნდა ჩერნოგორიაში, რომელიც წლის ბოლოს ოფიციალურად გახდება ნატოს წევრი. გელაპის თანახმად ალიანს საფრთხეთ მიიჩნევს გამოკითხულთა 29%, 21% კი დამცველად, ეს ჩერნოგორიაში. რაც შეეხება ყოფილ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს, აქ ნატოს მიმართ დამოკიდებულება ტრადიციულად ნეგატიურია და რომ არა რამდენიმე ქვეყანა შეიძლება გვეთქვა, რომ ამ სივრცეზე ალიანს კვლავ მთავარ საფრთხედ მიიჩნევენ. მდგრადი დადებითი ბალანსი ამ მხრივ მხოლოდ საქართველოში აღმოჩნდა. გამოკითხვის თანახმად, რომელიც გელაპმა 2016 წლის განმავლობაში, როგორც ზემოთ ითქვა, ტელეფონის საშუალებით ჩაატარა, საქართველოს მოსახლეობის 37% შუა ატლანტიკურ ალიანს დამცველად მიიჩნევს, 8% საფრთხედ. თუმცა საკმაოდ მაღალი 35%-ია იმ ადამიანების რაოდენობა, რომელიც ნატოს არც დამცველად მიიჩნევს და არც საფრთხედ. მოულოდნელად პოზიტიური დინამიკა გამოიქვეთა აზერბაიჯანში, რომელიც არ ესწრაფვის ნატოში გაწევნებას და სადაც სიტყვის თავისუფლებისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის მხრივ მძიმე მდგომარეობაა. გამოკითხულთა 21% აზერბაიჯანში ნატოს მიიჩნევს დამცველად, 16% საფრთხედ, სამაგიეროდ 54% შეადგენს იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებისთვისაც ნალიანს არც დაცვასთან ასოცირდება და არც საფრთხესთან. გაუმჯობესდა მაჩვენებელი უკრაინაში, თუმცა 2016 წელს იქ გამოკითხულთა 29% მიიჩნევდა ნატოს დამცველად, 35% კი საფრთხედ. თანაც გელაპის გამოკითხვაში უკრაინის სტატისტიკა წლების განმავლობაში დიაგრამით არის წარმოდგენილი, რომლის თანახმად უკრაინაში დაახლოებით 5%-ით გაზრდილა იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც ნატოს საფრთხედ აღიქვამენ. რაც შეეხება ნატოს როგორც მთავარ საფრთხეს, პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ყველაზე უფრო ალიანსის მიმართ ნეგატიურად არიან გაწყობილი რუსეთსა და ბელორუსიაში. გელაპის კვლევების თანახმად ნატოს საფრთხეს რუსეთში 67% მიიჩნევს, ბელორუსიაში კი 54%. როგორც გელაპის ოფიციალურ საიტზე მითითებული, ნატოსთან დაკავშირებით აღნიშნული გამოკითხვა 2016 წელს ტელეფონის საშუალებით ჩატარდა. მკვლევარებმა თითოეულ ქვეყანაში შემთხვევითი შერჩევის წესით 15 წლიდან უფრო მეტი ასაკის 1000-მდე რესპონდენტი გამოკითხეს. ასეთი მეთოდით გამოკითხვის დროს მიღებულ მონაცემებში თხოვნილება კი როგორც გელაპში მიიჩნევენ 2.7%-დან 3.9%-ს შორის მერყეობს.
კობა ლიკლიკაძემ ქვიამბო გამოკითხვაზე, საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვაზე, ნატო შესახებ და ამ გამოკითხვის შედეგებზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ილი თავდეთი ადრე, ხოდა წავალ ანანორსნები ნახულად ნეთქები ფიქრ. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან, ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განავიყავი. ჩამოვედი და რადები ნახე, გაშლილი ველი და ზეთ ცოტა ველზე აზევებული ეს ანანორი.
ერთშვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა, ბავშვებს ხომ არასწავლი ხატვასო, გამეცინა, გამორიცხულია? არა, არა და არა იყო ჩემი პასუხი.
ოქსაძე მარიკა, ჩემი მეუღლე და მისი ანგაჟირებული სტუმრები ნინა, მარინა, მარია, წავედით ანანურში, საგადაჭედილია და ნელა მიუღო.
ამ კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ნინო რობაქიძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი, მედია ანალიტიკოსი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ზეგ კვირას ახალი პარასკევის საღამოს გადაცემას ვაქცელებთ. ბესო კობახიძე ამფრო ლაურელი მხატვარია. სევდიანი კაცი ვარ, არც ლაპარაკი მეხერხება, ამიტომ სულ ხატავ და ვხატავო. შეხვედრისას უთხრა ჩვენს კორესპონდენტს. ბესო რაჭაში ცხოვრობს, სახლოსნო სახლის მეორე სართულზე აქვს მოწყობილი. სამსახურისგან თავისუფალ დროს ის ამფრო ლაური სახვითი ხელოვნების მუზეუმს ხელმძღვანელობს, შეეკეტება ხოლმე და საათობით ხატავს. მან მაინც გამოცხადა დრო ჩვენს კორესპონდენტ ეკა ქემანიშვილთან სასაუბროდ. დღეს განმეორებით გთავაზობთ სამ ინტერვიუს ჩანაწერს.
მე როეკლაში ვიყავე, ხატორ დავიწყე. ალო სერიოზულად როცა ვთქვი რომ ეს არის ჩემი გზა. მერე იყო ავთოსანთელაძე, აქ ცხოვრობდა ეს მხატვარი, სამხატვრო სკოლის დირექტორად დაინიშნა და შემთხვევით მოვიდა სკოლაში. პირველ საშუალოში ვსწავლობდი, რაღაც ჩემი მოსწავლე ყო ფილხარო სამხატვრო სკოლაში და ჩამოდიო. და მაინც მივედი რამე, თქვი და იმდენად შემოყვარა ადამიანმა მხატვრობა, ხატვა, საერთოდ ხელოვნება, რომ აი დღემდე მადლობელი ვარ და სულვიძახი რომ თუ დღემდე მოვედი და ხელოვნება მიყვარს ადამიანს სამსახურება. რა მე გადავწყვიტე აკადემიის ჩაბარება, ჯერ თოიძეში ვსწავლობდი, მე ჯარი, აკადემია და მე დაბრუნდი აქ. რო ვთქვი რომ ხატვარ უნდა გამოვიდე მეთქე, ხელ ჩაიქნის, ხელს მახსოვს და ჩემთან გაულის რო წელიწადშიო და სკოლას რო ამთავრებდი და უკვე აბაშვილო მოემზადოთ მათემატიკაში ეს ეს და არა. ეს არის ჩემი ცხოვრება რა, არც მაშინ შემეცვლა და არც ახლა შემეცვლი ხა ამის გარეშე.
ვა, როგორ შეიძლება რომ ეს ჩუმად იყო, ჩუმად ხატავდა შენთვის ერთ ოთახში ხატავდა მეორე ოთახში აწყობ.
ხო, ადრე მქონდა ეგ გამოფენილი ნამუშევრება რა, აი რაღაც ისე ვიყავი რა დათრგულულივით, რომ ხატვის პროცესში ხელს ვიშლიდა. რომ ხატავდი ხოლმე რაღაც თვალი გამექცეოდა და აი ხაც უკვე ყბაბაქ დალაგებული ხო ხედავთ რა, რომ არ უყურო რა. ანუ ჩემთვის არის მთავარი პროცესი. როცა ხატა ვაკეთებ, დავამთავრებ და ის დამთავრებულია რა. ჩემი ნაწილი ამოვიღე, რაღაც სულის ნაწილი თუ ხასიათი გაწყობა და ვсё ის დამთავრდა რა.
შენთვის დამახასიათებელი როგორც მხატვრისთვის დამახასიათებელი ნიშანი თუ გაქვს? აი თქო წეღან ამბობდი რომ თუ არ დავამთავრე არ შემიძლია ზოგი მხატვარი წლობით ხატავს თვეობით.
იყო შემთხვევა, აი აქ ვიჯექი ხოლმე რაღაც კომპიუტერთან ვზივარ და აქ ყოველთვის მაგამზადებული ანტილო ან ფურცელი და აი უცებ რაღაც წავომილის თავში და ყველა ფსვანებებ თავს დაუჭდები, დავიწყებ და ხა მეორე მესამე დღეს გადადება, ანუ იკარგება ეს ემოცია რა და რასაც იმ წუთში გაატმოცებ, თუდაც ერთ ხაზე რომ გავავლო, ის უფრო დიდი ემოციურია, ვიდრე ხა ას ფიგურიან კომპოზიციები აკეთო და რაღაც ვიღაცა მოატყუო რა.
გაზიარების მოთხოვნილება როგორც მხატვარს რამდენად გაქვს და აი სიხარულიც აქ უფრო ნაკლებია პატარა რაიონ, სადაც არ აყავს ბევრი მნახველი ამ ნახატებს, ხო?
ახლა მაგალითად აქ აი არტელი რაჭა არტრა ეგეთი გაერთიანება როგორც ყარმან ქუთათელაძეს აქვს არიყულა და აქ არის კოტე ჯინჭარაძე ძალიან კარგი და მაგარი მხატვარია და იმას აქ თავის სახლი გადააკეთა რეზიდენცია თიქ ჩამოდია ყოველ წელს მხატვრები რაც საზაფხულო კინოთეატრია გაკეთებული საკონფერენციო დარბაზი აქვს სამუშაო პროცესი იქვე ხდება და რა თქმა უნდა ცნობილი მხატვარი ყველა ჩამოდის რა აი წერტა ძალიან ბევრი იყვნენ და იმათან მაგალითად სურვილება აქვს და აი როგორც კი შევხდებათ თხოვე რომ თუ შეიძლება მეთქი რომ კრიტიკული ობიექტური აზრები ეთხარი ჩემ შემოქმედებაზე და ნახატებზე მეთქი
რა პროფესიონალური
ხო ჩემთვის ეგ არის მთავარი
აი შენ თვითონ თუ ფიქრობ თქვა გამოფენაზე იგივე თბილისში იქნება იმაზეც თქვა ორი სიტყვა რა რთულია აქედან ხელოვანისთვის რომელსაც არ აქვს ესეთი შემოსავალი ხო სტაბილურად დიდი რომ წაიღოს ამ ხელოვან ნახატები აი რასთან რას ირთულებს უკავშირდება ეს ფინანსურათაც და ისედაც
რაც არ უნდა ვიძახურო ხა მე ხატავ ჩემთვის თავისთავად ეგრეა ხო ჩემთვის ხატავ რა ჩემ განწყობას გადმოვცე მაგრამ ხატვრისთვის აუცილებელია რომ ნახოს იგივე ხელოვნება ცოდნე ხატრებმა და ნუ ვისაც აინტერესებს ხა თბილისში ის არ მივა გავაფენაზე ვისაც არ აინტერესებს ხო მაგრამ არა ხა ფინანსური პრობლემა ტრანსპორტირების პრობლემა არის მე ვფიქრობ აი დავუშვათ ხა ფორმატები რო ვნახეთ მთლიანი ის ვიკითხე მეთქი ფასი მეთქი რომ უბრალო ჩარჯში ჩამესვა 60-15 ლარი უშოთ 50 ნამუშევარი ბაიცხო უნდა გააკეთო ხო და იმ ხელა თანხებზე მედის რომ თარვე ფიქრე მეთქი ხა რომ ჩავსვა დაამთავრდა გამოფენა მე საწავიყო ხა თბილისიდან უკან წავიღება როგორია ჩარჯში ჩასმულები ხო ესე ვიკავებ თავს და ვერ ვაკეთებ რა
თვითონ ამ შენ სერიებზეც მინდა კითხოს აბსტრაქციაც პორტრეტებით სამსახურის ესე იგი სამსახურის სერია აი ამ რუტი ინაში დაბადებული ნახატები როგორ ჩნდებოდა?
ანუ ძირითადად რა არიცით? ყოფილი შემთხვევა ღამის 3 საათზე უცებ ეკავა საწოლის საწოლებელი ოთახი და ავდგები ხოლმე და რაღაც მომინდება და ხატავ ესეა სამსახურში აი რაღაც რომ მომინდება ხოლმე და რაღაც დრო რომ ბა უცებ ჩაოლები უბრალო ნაგლეჯზე ფურცელზე რაღაც დავხატავ ხოლმე და ესე დაბეკროვდა რავი ბევრი
ანუ შენი უფრო ვთქვათ ამბობ რომ მაინც არის აბსტრაქციით
გამოყენება. კი, აბსტრაქტული ექსპრესიონიზმი. როგორც დავუშვათ მუსიკაში, რო აი ჩემთვის მაგალითად ყველაზე მაღალი დონე ხო ოპერა არის, ხო? აი მხატვრობაში წესია, ნუ შეიძლება აკეთო პორტრეტი, ნატურმორტი, პეიზაჟი, ნუ რაღაც აბსტრაქცია რო ყველაზე რთული. ნუ თუ აბსტრაქციაში ხარ თავისუფალი, خان سرتو تاوسو پلی رام خور برد سام قروشید.
سخن لب سرکمه و نخاتبز.
آره سود سردم رکمه. پیروز سر آت سرکمه و چاقه تلی خردا داوشت و دادیم داخل ساز آگار ات لیو. ویم سشوال بس روی پیک رو داو پر.
آنگه وزن بیسری رو دیز دایت خو.
ارتی سامیت لی سری رو آت سو پروblem باشه بود خو. مکلی جام تل بسند کافشی رو بیت سانی سوی قبریان دپرسیشی چاورده را آت را وستا. میره تا پس چوسه باو میداره رو میت کی گاو کته بیت کی دم. آیا سعی ایت کرد؟ آیا خب بولو سری برات سری؟ تیت کس انکلو زبیا صلح بته بی صلح بتر وقت در آستا خشیرت خب میذم فکر داد او که تا ایرات او تیت بود تا تانی مزیه را از انکبز سیه اندار از به فکر آب سری پرو ایست قبیت آدمیانه بره قلاد دماس رو گوی فکر رو خانده خروی می انکلو زیور داره دا زار خر بی جچولی را میذیر صوره بازی دا ویرات سته تو داشتیم بانک از دایم سانچ بلس دایم ساس بلس دایم خوبیت سپیکر خو.
شنی اکمیره بی ویناری نیست دامینه بی ویسات خاطر اورم لبیت فردا دامینه ویسات آرگوانه دارم سوت نمودی باشه
بیاره. اینه البته وین چه مسکول شیاری اند راگان صحبت میمکت را خسیات هست دا ایم تو خاطر ورزی مایتی سنی گامودی سر خرال صور داده ایتادو قبلا نخواче خاطر تاوس تاویه.
کانتا که با سر چه خبر ترسات دایت قم مسکول شیاری تیپ بیس کامودر تو.
اول توش با اینترنت بدای را تو قسم باشو بیدان سر لگور که تب دا باریونه تی. ارت خیلیت بگو برتر می‌بده رژیسوریه بیچه راحت سر جساآو برو دیتا می‌شم باکسرو راحت رینتالی استودن تو بیست رینتالی نخاته بیور آت سدم ما چون لپسی خیلی نخاته افتاد وسپا بوی خو تاوس که کته بله باریونه تی. تا اسم بگو که ته ودا میرود خو رو می‌تی باسال ایرا تکنیکال لگورا که ته می‌تی. تا نوی بیش بره داو خود سیدا سوتا گاوستاری که دیوس. میره را تو پس بامیده کنده که بازی گده اول میدگه میره داوستی کنده که بیم هاوی در مرد پاپی همشه تیم میره خشی رولی تکنیکی تو اکنده پوکه تاباشی ری تیخا کاغال دی در رابا سال اساس موی پاپس دبیس بیر چکزی راوز گده که تو توگین داده تو شنشیه که تبی سرولی
امبابس مخدواری بسو گوبخیزه مشونی گولگا اگا که ونیشویلی ساو برالا برا گوبس رادیو تاوی سوپلبا آخه بیبلیوتکاشی گپاتیش بیت کماس پینسلب سامقلگرولی برنامه ساوتوری شوتایا تشویلی.
کاموم سمت لب این دلخت ما شارشان داره چند وقت انج جوا خازیس لکسر بیس آخالی کربولی الگیا دست خوا. پاکتو بریواد سیگنی اوری ناتس ایلیزگان شد گیبا. پیروال شیشدیس الگیا قلسابامی دا اوری تریلی ماسه خلو میورشی سیگنی سخت آد باستو داویسس خبید سخوا لکسر بی. Ელეგია და სხვა ლექსები პირდაპირი გაგებით არაა ერთმანეთისგან გამოყოფილი. თუმცა წიგნის დიზაინი და არქიტექტონიკა სწორედაც რომ აშორიშორებს მათ. ისინი ურთიერთპერპენდიკულარულად არიან დაბეჭდილები. სხვა ლექსების სტრიქონები, როგორც წესია, ვერტიკალურად ზემოდან ქვემოთ მიუყვება ერთმანეთს. 20 მარცვლიანი 13 გვერდიანი ელეგიის განიერი სტრიქონები კი თარაზულად მარცხნიდან მარჯვნივ და მის წასაკითხა წიგნის 90 გრადუსით შემობრუნება საჭირო. გარდა ამისა, ელეგია ყელსაბამი მძივის მარცვალივით თითქოს გვირგვინშია ჩასმული ამ ორი სახოტბო წერილით. ეს ნაწარმოები, რომელიც ავტორმა გარდაცვლილი მეუღლის ხსოვნას მიუძღვნა, შარშან ზაფხულში გამოქვეყნდა ლიტერატურულ გაზეთში. სოციალური ქსელებიც სწრაფად დაიპყრო და თანამედროვე სივრცეში პოეტური ტექსტებისადმი შემცირებული ყურადღების ფონზე გასაკვირად დიდი ინტერესი გამოიწვია არა უბრალოდ ლიტერატორთა შორის, არამედ მკითხველთა ფართო წრეშიც. კრებულზე საუბარი თხოვე კრიტიკოს ლევან ბრეგაძეს.
წიგნს ახლავს ორი წინა სიტყვაობა. ერთი ავტორია ზვიად კვარაცხელია, მეორე ავტორია გიარგანაშვილი და მათში ძალიან ზუსტად არის დახასიათებული ეს ლექსი. ორივე შენიშნა ერთი მეტად საინტერესო თავისებურება ელეგიისა, რომელიც ზვიად კვარაცხელიასთან ასეა ფორმულირებული, რომ ამ ლექსში ჩვენ ხედავთ, როგორ გარდაიქმნება ყოფითობა პოეზიად. და დაახლოებით იმავე აზრს გიარგანაშვილთან ასეთი სახე აქვს. ამ ლექსის დოკუმენტურობა დაიტია თითქმის მთელი ჩვენი ეპოქა. ის დრო, რომელშიც მისი ავტორი პოეტი ვახტანგ ჯავახაძე ცხოვრობდა. მისი დახასიათება შეიძლება რამდენიმე ტერმინით, რომელსაც იყენებდნენ ადრეც ლიტერატურაში, სინამდვილის პოეზიას ეძახოდნენ ასეთ ლექს, ფაქტის ლიტერატურას. ეს ტერმინები გაჩნდა ასეთ წლის წინ მე-20 საუკუნის დასაწყისში იყო ამგვარი ტენდენცია პოეზიაში. მერე ეს შეიცვალა. მოდერნის პოეზია სხვანაირია, პოსტმოდერნისა კიდევ უფრო სხვანაირი და ახლა რაღაცა თავდება და რაღაცა იწყება ახალი. ესეც შემჩნეული არის ლიტერატურული კრიტიკოსების მიერ. სხვა დახასიათება ამგვარი პოეზიისა არის ასეთი: ნატურალიზმი. მე ვიტყოდი ნეონატურალიზმი თანამედროვე ლიტერატურაში, არა მარტო პოეზიაში. და ასეთ ლექსებში არა ლირიკული მეს შინაგანი განწყობილება, როგორც ადრე იყო გაბატონებული, არამედ საგნები გადმოდიან წინაპლანზე. დაცარიელ და კაბა, საწოლი, სარკე, სათვალე, ქოლგა, შენები. ყველაზე მეტად ყელსაბამს უჭირს, მაგრამ მე ვეღარ შევეშველები. ყველგან შენ ხარ და შენ აღარ ხარ. ყველა ნივთი და ყველა საგანი შენ მიიზიდე, შენ მიითვისე, შენ ამოავსე ჩვენი საგანი. ეს საგნები დაობლებული საგნები არიან და თითქოს ავტორი განიცდის ამ საგნების მაგივრად მადლობას და ჩვენს მკითხველებს განვიცდით ამ მადლობას.
ლევან ბრეგაძის ნათქვამმა მაშინვე 1963 წელს დაწერილი ბროცკის დიდი ელეგია ჯონ დონს გამახსენა, სადაც საგნების წინა პლანზე გადმოსვლა სრული მაქსიმალიზმით და ინტენსივობითაა განხორციელებული და შესატყვის დახვეწილ მხატვრულ ფორმაშიცაა მოქცეული. ანუ ამ ხრივ ზებოთ ნახსენებ პოეტიკას მინიმუმ თავისი ნახევარი საუკუნის წინანდელი სრულყოფილი ნიმუშები მოეძებნება. ამიტომ ამ შემთხვევაში ისაა საინტერესო ხანგრძლივი პოეტური გამოცდილების მქონე ავტორის ესთეტიკა რამდენად აისახა ამ ტექსტის ფაქტურაზე. ელეგიის დაბეჭდვიდან მოყოლებული ბევრისგან გავიგონე ფრაზა, რომ ეს ვახტანგ ჯავახაძის სხვანაირი ლექსია თუ პოემაა. სხვანაირობის განცდას გარკვეულწილად შესაძლოა მისი ჟანრი, თემატიკა იწვევდეს, რაც ირონიულ პაროდიულ ლექსთან, რომელიც ამ ავტორთან ასოცირდება, შესაბამისობაში ვერ მოდის. მაგრამ ეს ალბათ ტექსტის ზედაპირული ხედვაა. ჩემი დაკვირვებით ვახტანგ ჯავახაძე სწორედაც რომ ერთგული რჩება საკუთარი პოეტური მეთოდების და მათი მეშვეობით ცდილობს თავისი მძაფრი განცდებისა და ტრაგიკულობის გამოხატვას. ეს კი გაურებულ განწყობილებას აჩენს ტექსტის კითხვისას. ერთი მხრივ კითხველი ერთვება ამ თანაგანცდაში, მაგრამ მეორე მხრივ ეს თანაგანცდა არაა უწყვეტი. სევდა, რომელიც გარკვეულ სტრიქონებს მოაქვს, ქრება, მერე ისევ ბრუნდება და ასე შემდეგ, ბოლომდე. ამას კი იწვევს ის, რომ პოეტი არ რჩება გარდაცვლილ მეუღლესთან იდუმალ დიალოგში, არ რჩება ინტიმში. მას სცენაზე ბევრი ადამიანი შემოჰყავს, ინტერტექსტუალურს ხდის ნაწერს და რაც მთავარია, წერის პროცესი, რომელიც დიდხანს გრძელდება, მას ითრევს, სიტყვა ჩვეულ სტიქიაში აგდებს და ისიც უკვე ძველებურად ეთამაშება მას, რაღაცნაირად ადრინდელივით მხიარულად რითმავს, პოულობს კალამბურებს, ამიტომ ლექსის ინტონაციას ხშირად მსუბუქდება. ანუ ერთგან შეიძლება ის წერდეს: ამიერიდან სალხინებელის სამხრივ ტრასაზე უნდა გეძიო და რა კი ვეღარ მომიბრუნდები, მე თვითონ უნდა წამოგეწიო. რამდენიმე სტრიქონის მერე კი ასე ჩაახუჭუჭოს: უარი ნარდის მღერას და ბანქოს, მარა ოიან მუარებიან ვარხალალოებს ვეუარები, აუარება უარებია. ყოველივე ეს დისტანცირების ეფექტს ახდენს, შეიძლება ბრეხტისეული გაუცხოებაც გაგვახსენდეს. საბოლოო ჯამში კი ფსიქიკის თვითდამსავ ბუნებაზეც მეტყველებდეს. როდესაც მძიმე ტრაგედიის ჟამს ადამიანის ფსიქიკა პერიოდულად გაურბის მომხდარზე ფიქრს და სხვა რამით ანაცვლებს მას. მოუსმინოთ კლავ ლევან ბრეგაძეს.
აქ ამ ლექსში, რომელიც ძალიან განსხვავდება ვახტანგ ჯავახაძის ადრეული ლექსებისაგან, ორივე პერიოდში 60-იან წლებში ის წერდა სრულ სხვანაირ ლექსს, 70-იან წლებში და 80-იანში დღემდე სრულ სხვანაირ ლექსს, და ამგვარი ლექსები არის ამ წიგში შესული. ყველა ამგვარი ლექსია გარდა ამ პირველი ლექსისა, ელეგიისა, რაღაცა ახალი იწყება ამ ლექსში და არა მარტო ვახტანგ ჯავახაძის მოქმედებაში, როგორც ჩანს საზოგადოდ. და რა არის ეს? ამგვარ ლექსში პოეზია უფრო მეტად ხდება ფაბულური დოკუმენტურობა, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ მოენატრა კითხველს მას შემდეგ, რაც პოეტური ფანტაზიის დიდი აბობოქრების ხანა იდგა და ჩამთავრდა. ოღონდ ეს ის ნატურალიზმი არ არის, მე-19 საუკუნის ბოლოს ნატურალიზმი რომ იყო, ამიტომ მინდა რომ მას თავში დაუმატოთ ნეონატურალიზმი, რომლის ნიშნები უკვე კაფიოდ შეინიშნება თანამედროვე ქართულ პოეზიაში. ფაქტები, რომლებიც ხდებოდა პოეტის ცხოვრებაში, ადამიანები, სახელები და გვარები, დასახელებულები, რომლებიც მის გარშემო ტრიალებდნენ, იქნება ეს გურამ დოჩანაშვილი თუ მერაბ ბერძენიშვილი, დათო წერედიანი თუ ელგუჯა ამაშუკელი, შვილი მათი ირაკლი თუ მისი მეგობრები შემოდიან და ქმნიან იმ არაჩვეულებრივ გარემოს, რომელიც ასახულია ამ ლექსში. ერთი თანამედროვე კრიტიკოსი ძალიან ზუსტად ახასიათებს ამგვარ პოეზიას. პოეტური ფრაზა ამგვარ ლექსებში იჩრდილება საგნობრივი სამყაროს ვიზუალური კონკრეტულობით. აზრის დამაჯერებლობას სურათის დამაჯერებლობა ენაცვლება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
რაც შეეხება სხვა ლექსებს, აქ ვახტანგ ჯავახაძე ძველებური დიდოსტატობით ახერხებს თავისი კალამბურები თუ მაჯამური რითმები მხოლოდ გარეგნული ეფექტისთვის კი არ შექმნას, არამედ აზრით ჩადოს, თავისებური რაკურსით დაგვანახოს რაღაც მოვლენები. აი მაგალითად აქ: უფალო, მომიტინგე მოაქციეს, ნუ დასჯი, არამედ მოაქციე. ან აქ: ერქვა, SSR-ი არის უსუსური.
შოთაია თაშუმა გვიმასპინცლა ბიბლიოთეკაში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა ისე უცხოეთს მიაშურებთ შეერთებულ შტატებს იქ სააპელაციო სასამართლო მოარი თქვა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ ქვეყანაში გარკვეული კატეგორიის უცხოელების შესვლის აკრძალვის კვლავ აღდგენაზე. მოსმინეთ ოქროპირ რუხაცეს.
სან-ფრანცისკოში, კალიფორნიაში უდევს ბინა სააპელაციო სასამართლოს, რომელიც 9 შტატს ემსახურება. მათ შორისაა ვაშინგტონის შტატიც, ამერიკის შეერთებული შტატების დასავლეთ სანაპიროზე მდებარე შტატი, რომელმაც იჩივლა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განკარგულების გამო და რომელიც სიეტლში სასამართლომ გაამართლა. ამას მოხვა ტრამპის მიერ 27 იანვარს ხელმოწერილი განკარგულების მოქმედების შეჩერება. შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტროს პროკურორებმა სან-ფრანცისკოს სააპელაციო სასამართლოს მიმართეს თხოვნით კვლავ აემოქმედებინა პრეზიდენტის ეს განკარგულება, რადგან პროკურორების თანახმად პრეზიდენტს აქვს უფლებამოსილება გადაწყვიტოს, ვის შეუძლია შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე შესვლა. დონალდ ტრამპის საახსრულებლო განკარგულების თანახმად 120 დღით შეჩერდა პროგრამა, რომელიც შეერთებული შტატების ლტოლვილების განსახლებას გულისხმობდა და დაწესდა 7 უპირატესად მაჰმადიანური ქვეყნის მოქალაქეთა შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე 90 დღის განმავლობაში შესვლის აკრძალვა. ეს ქვეყნებია ირანი, ერაყი, ლიბია, სირია, სომალი და სუდანი. სასამართლოს გადაწყვეტილება პრეზიდენტის განკარგულების შეჩერების შესახებ მთელ ქვეყანაში მოქმედებს. სააპელაციო სასამართლომ სწრაფად იმოქმედა და 9 თებერვალს მან გადაწყვიტა პრეზიდენტისეული აკრძალვის შეჩერება ძალაში დატოვოს. დონალდ ტრამპმა ტვიტერით გაავრცელა თავისი რეაქცია სასამართლოს გადაწყვეტილების მიმართ. სასამართლოში გიხილავთ, ქვეყნის უსაფრთხოების ბედი წყდებაო. მოგვიანებით კი დონალდ ტრამპმა შემდეგი განაცხადა:
ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა, მათ სასამართლოში შეხვდები, მოუთმენლად ველი.
ამის საპასუხოდ სასამართლოში მთავრობის მარცხს ასე გამოეხმაურა ვაშინგტონის შტატის გუბერნატორი ჯეი ინსლი: ბატონო პრეზიდენტო, უკვე გიხილეთ სასამართლოში და დაგამარცხეთო. ტრამპის რეაქციის საპასუხოდ, რომ ქვეყნის უსაფრთხოების ბედი წყდება, ვაშინგტონის შტატის, ანუ მომჩივანი მხარის გენერალურმა პროკურორმა ბობ ფეგიუსონმა შემდეგი განაცხადა:
In my view, the future of the constitution is at
ჩემი აზრით წყდება კონსტიტუციის სამომავლო ბედი. დიახ, ამის ბედიც წყდება. ჩვენ პატივს ვცემთ პრეზიდენტის ფართო უფლებამოსილებას, როცა საქმე ეხება საახსრულებო განკარგულებებს. მაგრამ მათაც უნდა დაიცვან კონსტიტუცია.
But they still have to follow the constitution.
სასამართლოზე, რომლის წევრთაგან 2 დაასახელეს დემოკრატმა პრეზიდენტებმა ბილ კლინტონმა და ბარაკ ობამამ, ხოლო 1 რესპუბლიკელმა პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა, ითქვა, რომ შეერთებული შტატების მთავრობამ, იუსტიციის სამინისტრომ ვერ მოახერხა წარედგინა დასტური, რომ საჭიროა პრეზიდენტის განკარგულების დაუყოვნებლივ ამოქმედება. ასევე ვერ დაასაბუთეს, რომ სასამართლოს არ აქვს უფლებამოსილება განიხილოს საიმიგრაციო პოლიტიკის საკითხები. მოსამართლეთა თქმით, შეერთებული შტატების იმ შტატებმა, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან პრეზიდენტისეულ აკრძალვას, წარმოადგინეს სერიოზული სამხილი რელიგიური დისკრიმინაციის შესახებ, ასევე არსებითი შეკითხვები კონსტიტუციასთან შესაბამისობის თაობაზე, მაშინ, როცა მთავრობამ ვერ დაადასტურა, რომ საზოგადოებრივი უსაფრთხოებას რაიმე ემუქრებოდეს. აქვე გეტყვით, რომ სამივე მოსამართლე მიემხრო აკრძალვის შეჩერების ძალაში დატოვებას. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას ახლა 14 დღე აქვს გაასაჩივროს სააპელაციო სასამართლოს დადგენილება უზენაეს სასამართლოში.
ოქროპირ რუხაძე მისაუბრა შეერთებულ შტატებში სააპელაციო სასამართლოს ერთმნიშვნელოვან გადაწყვეტილებაზე. ამასობაში დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მაუწყებლობას გავაგრძელებთ ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც მოხვება კულტურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. დარჩით ჩვენს ტალღებზე.